Seisin uksel. Vincent ja Tuut seelikusabast kinni hoidmas. Kõrval seisis Iisak ja püüdis käituda mehiselt. Kui mehed nägid opaali trepist alla astuvat, tulid nad peidupaigast lagedale. Opaal ei tohtinud sammukestki vääratada. Silmas pidades tõsiasja, et linnusilm oli ennast kunagi ta armsamaks pidanud, ei tohtinud ta mehel mõtelda lasta, et on Tomile selja pööranud. Niigi oli häilus küllalt jahmerdamist nii nimetatud abikaasadega. Abikaasa astub uksest välja, abimees sisse. Tõesti, suurem jagu mõrtsukatöid pandi mägedest toime naiste või maade pärast. Ei ole opaalil lihtne linnusilmale hirve vasika episoodi meenutada, ilma, et mees seda valesti mõistaks. Te olete vist näljased, kuulsin opaali ütlevat. Ta hääletoon tegi relvituks. Kuulsin, et ta naeratab. Mul on potis kapsas ja loomaküljetükk haudumas ja kuuma maisikaraskit ka. See peale muutis ta tooni. Te olete muidugi viletsad vennad ja ma ei usalda teist mitte ühte. Kui ma ei oleks naisterahvas, teeksin teile tuule alla ja kihutaksin jalamaid siit minema. Teisest küljest jälle, mu süda ei saa rahu, kui kellegi kõht koriseb, olgu ta või viimane lurjus. Ma võiksin teile pisut hingepidet tuua või kui arvate, võite sisse ka tulla. Kummaline kutse, nii ootamatu, et mehed ei mõistnud kohe kuidagi reageerida. Mehed seisid vaikselt ja opaal katsus pisut naiselikumal moel asja edasi ajada. Linnusilm, kui sa tahad oma mehed siia valvama jätta, siis võib Preili Kristi neile söögipoolist välja tuua. Sulle sobiks rohkem toas laua taga süüa, klanni pea ikkagi. Pimeduses ei võinud ma näha linnusilma nägu, et mõista, kuidas ta reageeris appelleerimisele tema positsioonile. Ei mingit vastust. Mehed mõtlesid vist, et opaal püüab neid lõksu meelitada. Aga neil oli tõesti nälg ja see töötas opaali kasuks. Sinu roast söömine ei muuda midagi, ütles linnusilm lõpuks mornilt. Kas me üldse võime? Opaal haaras kinni tõigast, et linnusilm ei keeldunud päriselt. Kuule, linnusilm, ega ma lihtsameelne ole. Ma olen kindel, et te Tommi veel rahule ei jätta. Aga viha ei kõlba süüa ja vaen ei täida kõhtu. Minu küpsetatud maisikarask ja joovika moos aga küll. Rõõsk piim ja värske kartulipirukas. Mõni on lausa hull minu kartulipiruka järele. Linnusilma mehed ei kõssanudki. Aga miski pärast ma teadsin, et opaal oli saanud, mis ta tahtis. Mehed juba limpsasid keelt. Noh, ma mõtlen, et... Veel ühe pika hetke oli linnusilm kahe vahel. Neetud. Küllap ma olen peast põrunud, naine. Linnusilm astus opaali järel trepi poole. Astusin lastega lävelt tagasi ja nood taandusid jälle toa kaugemasse nurka. Linnusilm seisatas trepil ja võttis minu suureks üllatuseks padrunit püssist välja. Ta noogutas napilt minu poole, kuid kübaraletud peast ei võtnud. Pani padrunid ettevaatlikult kaminasimsile ning asetas püssi lee kõrvale, et me kõik seda näeksime. Seda osa mägilaste koodeksist polnud ma elus kunagi näinud. Ehkki olin sellest kuulnud. See, kes mägitalus leiba murrab, ei või külalislahkust mitte kurjasti kasutada, tülidõstes või relva pruukides, sellal, kui ta teise soola sööb. Ega tohi ka maja peremees tavareeta. Nõnda oli siis opaali samm inspireeritud. Ta oli saavutanud lühikese vaherahu vaenus. Pealegi teadis naine, et endisist asjust ei tohtinud ta linnusilmaga tolle sugulaste ees rääkida. Linnusilma poolt vaadatuna olid talle kilbiks mehed, kes väljas valvasid. Hetkeks valitses rahu ja neutraliteet. Nüüd oli opaalil mahti rääkida läbi tolle prao soomusrüüs. Mina kandsin plektaldrikuid toiduga välja meestele. Aplalt tasusid mehed toidu kallale. Tuppa tulles leidsin linnusilma just niisama isukalt söömas, ehkki ta seejuures vaikis
ja tundis end ilmselt ebamugavalt. Kas tahad veel sousti? Küsis Opaal. Ja liha on ka veel küllalt. Mul hakkab kõht juba täis saama, ütles mees suutäite vahel. Noh, sousti võib, maitseb hästi, kiitis mees vastu tahtsi. See peale tõstis Opaal ohtrasti õunasousti mehele taldrikule ja pani sinna juurde vägeva pirukatükki. Iga suutäiega muutus linnusilm muhedamaks. Näh, pirukas läheb otse õigesse soolikasse. Opaali käitumisviis lähtus tema usust, et sellegi imeliku mehe süda võib muutuda. Vaatasin, kuidas ta seal istus, müts peas, ja sõi Opaali valmistatud roast. Pingutasin ettekujutust, et uskuda niisuguste muutuste võimalikkusesse. Aegadest läbi proovitud naiseliku tarkuse ajal alustas Opaal juttu, niipea kui külalise kõht oli täis. Küllab sa mõtled, miks ma su sisse kutsusin? Sellepärast, et me saime kunagi päris hästi läbi. Ja mul on meeles, et sa pidasid minust. Mäletad seda hirve vasikat, kelle jala sa katki lõid, ja siis minu pärast ära parandasid. Tuleb meelde, kas sa tead, et see vasikas käis mul käest söömas, kuni suureks kasvas? No jah, seda ma mõtlesin, kui sa seal väljas olid. Ja siis ma ütlesin endale, nüüd on minu kord. Opaali jaoks oli see juba suur kõne. Eemal varjus seistes jälgisin linnusilma nägu. Kalgid jooned suu ümber andsid pisut järele. No jah, seda ma teadsin, et sa toda vasikat pidasid, mis tast lõpuks sai. Kasvas täis ja läks ühel ilusel päeval ära metsa. Ma ei näinud teda enam kunagi. Ikka nagu lootsin, et ükski kütt teda ei taba. Opaal astus linnusilmale lähemale ja võttis tema tühja taldriku. Vaata, linnusilm. Kui sa teda hirve vasika jalga parandasid, siis olid sa tõeline mees. Tead sa seda? Väga rumal sinust, et sa toda linnusilma häilus kellelegi rohkem ei näita. Neil on sinust vale ettekujutus. Üllatunult vaatas mees naisele otsa. See on nüüd küll üks meeste üritamise jutt. Narrid mind või? Looma jala parandamine nüüd mõni mehe töö. Igasugune parandamine on mehe töö, kostis Opaal kindlalt. Katki teha või maha tappa on lihtne. Iga viimane loll oskab päästikule vajutada või kivi visata. Parandamine on raske, see nõuab palju rohkem tööd. Neid sõnu kuulates nägin vaimusilmas taas tillukese tüdruku surnukeha keset voodit lamamas. Milline üllatav segu, niisugune kodukootud parandamisfilosoofia kõrvuti kohutava ebausuga, ühes ja samas naises. Ja mina teadsin, jätkas Opaal õhinal, kui sa teda jalga parandasid, et sa oled osav parandaja, linnusilm. Issa ristike, sa oled nii hea parandaja, et kui sa vaid tahaksid, võiksid sa kogu häilu ära parandada. Tapmise peaksid sa siis küll maha jätma. Sina, linnusilm, oled sündinud tõeliseks meheks, parandajaks, klannijuhiks. Näed sa, ma olen seda kogu aeg teadnud. Mees istus vaikselt. Hoopis uuest mõttest paigale naelutatud, loodetavasti. Ometigi, kui Opaali sõnad ka märki tabasid, ei lubanud linnusilma uhkus seda välja näidata. Mees istus ja ragistas sõrmenukke. Vaata, Opaal, sul võib midagi mõttes olla. Mees tõusis toolilt püsti, võttis padrunid ja püssi. Vaat, mis ma sulle ütlen. Sõnas ta ettevaatlikult. Mis sünnib ühele, sünnib kõigile. Meie läheme nüüd natukeseks ajaks minema. Meil on asja älini veskile. Meil on kibedasti vaja teri jahvatada, naeris mees halastamatult. Aga ära sa midagi looda. Me oleme jalamaid tagasi. Ja astus uksest välja. Jäin ööseks Opaali juurde ja magasin tuuti kõrval voodis. Tundsin end ebamugavalt ja magasin hooti. Teadsin, et missioni majas muretsetakse minu pärast. Me ei julgenud Iisakit ütlema saata, kartusest, et linnusilm ja tema mehed tõlgendavad teadet valesti. Magasime õlekoti peal, kui üks meist liigutas või külge pööras, kostis samasugust krabinat, nagu teevad kuivanud sügislehed talla all. Kell võis olla kahe ümber, kui kuulsime tasakesi uksele koputatavat. Tom ja onu poog! Vana mees tundis hästi poja meelis jahipaiku ja leidis ta pelgupaiga mägedest. Tulde ei julgenud me üles võtta, sest mõni linnusilma meestest võis peale passida. Läbi luugipilude paistva kahvatu kuu valgel küsitasime tihedas summas aknal ja pidasime sosinal aru. Mehed teadsid juba, et linnusilm ja mõned tema mehed piketeerivad Mäkhõuni taret. Kust on ennast ka ei peitnud ja nad ei avaldanud meile peidu kohta, oli tema ja onu poog silmas pidanud iga liigutust, mis tare ümber tehti. Oli näha, et tagaaetava loomana metsas kükitamine oli Tommi rohkem kurnanud kui ta isa. Ehkki sellepärast, et Tom polnud haavata saamisest veel päris paranenud ja eelkõige sellepärast, et põgenik oli tema. Ähmases valguseski oli näha, et ta silmad olid auku vajunud. Tagaaetava silmad. Üle näo libisevad varjud joonistasid põseluud otse kui musta pliiatsiga selgesti välja. Tõmbasid valu ja pingejooned ümber suu. Opaali hoolitsemist oli südant lõhestav vaadata. Ta muud kui pakkus mehele toitu, mille järele too õieti isu ei tundnud. Askeldas mehe ümber, sikkutas teda käisest, tahtis isegi allikale minna, et mehele tuua selget jääkülma vett, mida too maailma paremaks veeks oli nimetanud. Tom vaevalt kuulis või nägi teda. Ei toit ega mingid muud maised hüved suutnud temani ulatuda ega leevendada valu, mis paistis ta piinatud pilgust. Kõik me teadsime, et kui Tom oleks üksi linnusilma vastu võitlema pidanud, oleks ta seda meelsasti teinud. Aga kuidas pidi ta toime tulema terve salgaga, kellest kõik olid otsustanud ta elu võtta? Kellest mitmed praegugi varitsesid? Ainus alternatiiv oli pikemat aega peidus olla. Ja kuna Tom ei tahtnud osariigi piirest lahkuda ega kodust kaugele minna, jäid pelgupaikadena üle vaid vangla või missionimaja. Olime ühel nõul, et Tom peab jalamaid lahkuma ja katsuma enne päikese tõusu missionimaja jõuda. Aga ta viivitas küllalt kaua, et vaadata igale magavale lapsele näkku, nagu tahaks nende näojooned meelde vajutada. Opaal sikutas mehe ukse poole. Tom pani käe kohmakalt naisele ümber õlgade. Ära nüüd muretse, Opaal. Igatahes laheneb see varsti, nii või teisiti. Mees silitas naise pead ja kadus. Järgmisel hommikul sõin ühes Mäkhõuni laste ja onu poogiga pruukosti. Sõime mehaaniliselt. Mõtted olid Tommi juures. Kuidas tal läheb? Onu poog ei heitnud nalja, ei esitanud mõistatusi, ei rääkinud lugusid. Tema, kui maakonna rahukohtunik, oli lausa ämbliku võrku mäsitud. Nägin, kuidas ta mõte hüppas siia sinna, otsides käände ja väände, mille abil ta ise varem seadusest mööda oli pääsenud ja teistelegi sohikombel vabaduse nõutanud. Aga nüüd oli võrgusta oma poeg, tema oma perekond. Hommiku valguses oli ta näost niisama hall ja sünge nagu Tom öösel. Läbi metsa jõudsime lastega tagasi tükk aega enne koolitundide algust. Kui missionimaja nähtavale ilmus, oli kohe selge, et midagi on viltu. Õues liikus läbisegi inimesi, seisatas kobaras, vahtis maja poole ja ajas tasaksi juttu. Vaistlikult tahtsin kohe lapsi halbade uudiste eest kaitsta ja sellepärast katsusin neid otseteed koolituppa saata. Aga nad keeldusid minu kõrvalt lahkumast. enne kui pidid selgus saama, kas see rahvakogunemine on kuidagi moodi nende isaga seotud. Õnneks nägi David mind esimesena ja tuli pikkade sammudega üle õue meie poole. Ta oli näost ära. Kristi, kus te ometi eile öösel olite? Pool ööd otsisin teid, Jumal tänatud, et te terve olete. Aga silmad ütlesid ka muud. Tom, vormisid mu huuled hääletu küsimuse. Tunnid hakkavad varsti peale, ütles David liiga valjusti ja südamlikult. Iisak, miks sa juba ei lähe? Iisak ei nihkunud paigast, vaatas Davidile etteheitvalt otsa. Pastor, ei maksa meid lollitada. Kas nad said mu isa kätte? Kas mu isa on... Nii valusad kaastunnet polnud ma Davidi näol veel näinud. Ta seisis ja vaatas poisikesele otsa. Mõõtis teda pilguga. Lõpuks ta ütles. Olgu pealegi, Iisak. Sina oled mees, ma näen seda. Aga Tuut ja Vincent on... Nad ei ole titad. Neil olen mina. Poiss seisis väga sirgelt, võttis end kokku, kinnitas meilt vastu võtmaks Davidi teadet. Me leidsime su isa sealt metsast, näitas David käega. Mitte rohkem kui 300 jardi kauguselt majast. Ta jõudis peaaegu pärale. Üks lask selga. Keegi ei lausunud sõnagi. Küsimus täitis õhu. Jah, ütles David tasakesi. Tom on lahkunud. Vajusin istukile. Seelikud said poriseks, seda ma ei märganud. Tõmbasin Vincenti ja Tuuti endale ligi ja võtsin neil kõvasti ümbert kinni. Küünitasin Iisaki järele, kuid David jõudis minust ette ja pani käe kaitsvalt poisile ümber õlgade. Metsik lugu, Iisak. Nüüd oled sina mehe eest. Ei tohi praegu enda peale mõelda. Su ema, kuidas me talle seda ütleme? Oppaal. Tõrjusin mõtet oppaalist. Oppaal ja ta äsja leitud lootus, unistus linnusilm ümber teha. Nii palju siis. Ma tahan oma isa näha, pastor. See ei ole tark mõte, Iisak, vastas David kindlalt. Ei ole tarvis sellest läbi minna. Ta on minu isa, pastor. Korraga tuli 12-aastase poisi näkku vana mehe nägu. Viige mind isa juurde, pastor. Sõna lausumata pöördus David ümber ja läks Iisakiga missionimaja poole. Vaatasin neile järele, tajudes vaid ähmaselt, kuidas Vincent end minu vastu surub ja Tuut pea mulle sülle peidab. Väike priske tagumik kurvi. Tahtsin kangesti Iisakile järele joosta, asetuda tema ja selle hetke vahele, mille poole ta nii vankumatult tõttas. Poisis polnud praegu veel kalkuse raasugi, ainult tundlikus ja lootus. Meenus, kuidas ta reageeris Kubla Khani värsside ilule. Ta oli nii vastuvõtlik muljetele. Varja teda kuidagi, tahtsin ma kisendada selle sama taeva poole, mida ta nõnda oli ülistanud. Ära lase sündida, et pilk surnud isa näkku äratab kibeda kättemaksu himu veel järgmiseski põlvkonnas. Kui ma oleksin praegu Iisaki kõrval, ei teaks ma ometi, mida talle öelda. Et David teaks, lase tal kõnelda sõnu, kus on nõnda palju armastust, et leevendada muret, mis oleksid küllalt tugevad, et peatada vihkamist. Ülejäänud päev oli minu jaoks otse kui udu sees. Koolitunde andsin mehaaniliselt. Pärast ei mäletanud ma isegi seda, mis aineid me läbi võtsime või mida ma ütlesin. Siis tuli anda selgitusi Preili Iidale ja Preili Alicele selle kohta, mida ma McHoney tares olin kogenud. Raske oli magama jääda. Nägin muud kui Iisaki nägu ja Tommi nägu ja Opaali nägu. Ärgates võtsin nõuks ühes Davidiga McHoneyde poole minna, et matuse plaane teha. David oli nõus. Nii me siis asusime kohe pärast pruukosti teele printsi ja nöpsi seljas. Tee viis kalmistust mööda. Eemalt paistsid kaks kogu, kes kaevasid maad. David, küsisin ma, kes need on? David ohjeldas hobust ja vaatas ainiti osutatud suunas. Ei saa aru, aga nad kaevavad hauda. Aga nad paistavad nagu poisikesed. Jääge siia, Kristi. Ma lähen vaatan. Prints tegi järsu pöörde ja pani kapakul mäest üles. Mina ei suutnud paigale jääda. Ratsutasin aeglaselt piki kalmistu äärt, hoolega kalme vältides, et mitte näha seda, mida kartsin näha.